fiainanao antsika ny evanjely ko andeha ary ho anao antsika ampitokiny izany. Raha niara-mitsangana tamin'i Kristy ianareo dia ny zavatra ny ambony amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Evanjely Masina no soratan'i Masina Joany toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahadimbifolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'i Nikodema hoe, aza gaga ianao no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Nirivotra mitsoka amin'izay tiany ka renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay viny na izay alehany. Takizany koa izay rehetra teraka ny fanahy. Dia namaly Nikodema ka nanao taminy hoe, atahoana no hahatonga izany? Ary hoy Jesosy taminy, mpampianatra tamin'ny Israely ianao ka tsy mahalala izany va? Lazaiko marina dia marina aminao, fa izay fantatra no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa tsy raisinareo ny filazanay. Raha tsy mino ahy ianareo amin'ny filazako ny zavatra ity an-tany, ataonareo ahoana ny fino izay filazako ny any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra fa tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany dia ny zanak'olona. Izay avy any an-danitra tahaka ny nanandratan'ny Moizy ny bibilava tany an-efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona ihany koa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana ho anao ry Kristy. Dia niresaka ifanaovan'i Jesosy amin'ny Nikodema ihany no evanjely arosin'ny fiangonana ho sakafom-panahyntsika anio. I Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy afaka mankany amin'iray raha tsy amin'ny alalany. Izy irery ihany no afaka manambara amintsika ny momba ny lanitra. Isika moa avy amin'ny tany ihany ka nyombohan'ny eto an-tany ny fatatsika sy takatra ny saintsika. Kanefa indro fa noborahany amintsika no momba ny fanjakan'ny lanitra satria izy rery ihany no avy any an-danitra nidina dite an-tany. Noho izany iazahantsika ifikirana marinambarany ny teniny satria teny feno fahamarinana sy fiainana. Ny finoana dia fifikirana sy firaketana amin'izay ambarany satria marina mandrakariva, azo itokisana tanteraka hananana ny fiainana mandrakizay. Na i Nikodema manam-pahaizana sy mpampianatra amin'ny Israely aza tsy nahazo ny teny Jesosy hoe tsy maintsy hateraka indray ny olona vao mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy isika akory ny mahalala noho ny hafa momba ny fanjakan'ny lanitra na momba ny lanitra. Misy ireo matoky tena ho tafiditra any an-danitra kanefa ny tongony aza tsy mihetra tokoa na ambaravaram-piangonana akory. Misy ireo mahafo ny aren'ny tany mandamo mondro kely mba hahazahoana ny fiainana any an-danitra. I Jesosy ihany no mampiditra antsika any amin'ny tontolo misy n'Andriamanitra dia mifanjakan'Andriamanitra. Ny olona tsopo, ny olona mahay manetry tena no tonga miaraka amin'i Jesosy any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ho azy ireo ny lanitra amin'ny fanjakany, tanjo amin'ny fiainany. Ny lanitra ankatsahana dia mbola hitehitany azy izy koa fitaovana entiny mikatsaka ny lanitra ireo arena eto tany eo ampelatanany. Mankalaza ny mpakarisika miaraka amin'i Jesosy nandresin'ny fahafatesana sy ny tsahako velona. Io ny fototra iorenan'ny finoantsika ary mitondrantsika mizotra mankany an-danitra tanindrazantsika. Koa vanim-potoana hanamafisana amin'ny finoana izao, ny finoana izay aina mamelona antsika sy heretsika miasa isan'andro. Amena.